Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Бүгін чаршанба 30 ноябрь, Прагадагы студияда Замира Шкурова, Хурмат Бабаджан бүгінгі дастурымызда. Баянот. Мархум президентнің Лондонда яшайоткан набирасы Ислам Каримов Ташкентте өзі, анасы ва сіңлісіні юк қылыш рейджасы барлыгын айдда қылды.
На данный момент у нее нету никакой социальной активности, нету никакой, абсолютно никакой социальной странички.
Qaytish 90-yil yillarda to'xtatilgan Toshkent-Dushanbe aviaqatnovi kelasi oydan qayta ochiladigan bo'ldi. Charxpalak Karimov marhamatidan mosvo bo'lgan taniqli haykaltarosh Ilhom Jabborovga Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov haykalini yasashni topshirdi. Haydalish Moskovskiy Komsomolets gazetasi muxbiri ham Toshkentdan deportatsiya qilindi. Yechimsiz muammo. Gaz idoralari gaz so'rayotgan aholiga haqiqatni aytishga majbur qolmoqda.
Yozuvringlar dedi, prezident yozasizlarmi dedi, prezident bu hozir saylanmagan dedi, saylanganda ham bu ish hal bo'lmaydi dedi. Tagi yo'q, gazni tagi yo'q, yetib kelmaydi dedi.
Dasturimizga dramaturg Sanjarali Imomaliyevning ozod nazari yakun yasaydi, to'lqinlarimizda qoling.
Aholini faqat qo'rqituv bilan boshqarishi umuman xalqni xalq sifatida ham, millatni millat sifatida ham o'zini qiyofasini, qiymatini, bir asli bir o'zligini unutishga olib keldi.
Ozodlikdasiz. Kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonning sobiq prezidenti nevarasi Islom Karimov o'zbek maxfiy xizmatining onasi Gulnora Karimovani o'ldirishni rejalayotganlikda aybladi. Bobosi vafotidan salkam 3 oy o'tib BBC o'zbek xizmatiga gapirgan Islom Karimov o'z hayotiga tahdid mavjudligi tufayli O'zbekistonga bora olmasligini aytdi, biroq o'z xavotirlari nimaga asoslangani borasida aniq dalillar keltirmadi. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. O'zbekistonga shaxsiy safar bilan borgan Moskovskiy Komsomolets gazetasining muxbiri Yekaterina Sajnyova 29 noyabr kuni 5 soatlik hibsdan so'ng Toshkentdan Moskvaga deportatsiya qilingan. Jurnalistning Ozodlik radiosiga bildirishcha, saylov arafasida O'zbekiston vatandoshlari bilan intervyular o'tkazgani ortidan huquq tartibot tuzilmalari uni mamlakatda bo'lish qoidalarini buzganlikda ayblagan. Yekaterina Sajnyova Ozodlik radiosiga O'zbekistonga shaxsiy safar bilan borganini aytdi, biroq u o'z kasbidan kelib chiqqan holda odamlar, jumladan muxolifat faollari bilan ham gaplashgan. Mana shunday suhbatlardan biridan so'ng u Toshkentda qo'lga olinib, 5 soatdan so'ng Moskvaga deportatsiya qilingan. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi aviaqatnovlar 2017-yilning yanvar oyidan qayta tiklanishi mumkin. Bu haqdagi kelishuvni 30 noyabr kuni O'zbekiston va Tojikiston delegatsiyalari Dushanbe shahrida imzolashdi. Tojikiston transport vaziri Sherali Ganjalzoda Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Toshkent Dushanbe va Dushanbe Toshkent yo'nalishi bo'yicha parvozlarni Samon Air hamda O'zbekiston havo yo'llari shirkatlari haftada 2 marta amalga oshirishini aytdi. Tafsilotlar dastur davomida. Human Rights Watch, Inson huquqlari uchun xalqaro sheriklik, Norvegiya Helsingi qo'mitasi va Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi 28 noyabr kuni O'zbekiston hukumatini aka-uka Ibodovlarning qamoqxonada qiynoqlarga solinishi holatini tergov qilishga chaqirdi. Bayonotda ta'kidlanishicha, Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ayovsiz qiynoqlarga solinish ortidan Ilhom Ibodov qamoqxonada 13 dekabrda vafot etgan. Tojikiston chegara qo'shinlari qo'shni Qirg'iziston orasidagi bahsli hududga o'tib, havoga ogohlantiruv o'qi uzgani haqidagi rasmiy Bishkek iddaolarini rad qilib chiqdi. Bundan avval Qirg'iziston davlat chegara qo'shinlari tojikistonlik chegarachilar 28 noyabr kuni Botken viloyatining Mingo'rik qishlog'i yaqinidagi bahsli hududga kirib, osmonga qarata o'q uza boshlagani haqida bayonot tarqatgandi. Tojikiston chegara qo'shinlari matbuot kotibi Muhammad Ulug'xo'jayev Ozodlik bilan suhbatda bu hodisa 28 noyabr kuni Qirg'izistonning Botken viloyatiga yaqin hududda ro'y berganini aytdi. Tojikiston chegarachilari o'z hududida turib, Qirg'iziston chegarachilarining o'z hududida avtomashinani to'xtatgani va ular orasida tushunarsiz sababga ko'ra o'zaro janjal chiqqani, keyin mashina Qirg'iziston chegarasiga kirib g'oyib bo'lganini payqashgan. Shu mamlakat chegarachilari 16 marta o'q uzishdi, dedi Ulug'xo'jayev. Tojikiston rasmiysiga ko'ra, bunga javoban tojik chegarachilari ham 3 marta havoga o'q uzgan. Hozir chegarada vaziyat barqarorlashgan, dedi Muhammad Ulug'xo'jayev. Tojikiston tomoniga ko'ra, hodisada hech kim jabrlanmagan. Har bir tomon hozir mazkur holat bo'yicha mustaqil tekshiruv boshlagan. Tojikiston va Qirg'izistonni 976 kilometr uzunlikdagi chegara ajratib turadi. Hozirga qadar chegarani faqatgina 567 kilometrgina aniqlangan. Afg'onistonning Bag'diz viloyatida harbiy vertolyotning qulashi oqibatida afg'on generali halok bo'ldi va kamida 7 odam yaralandi. Afg'oniston mudofa vazirligining ma'lum qilishicha general Muhiddin G'ori 29 noyabr kuni vertolyot Muri Chad degan hududga qo'nishga harakat qilayotgan paytda qulab tushgan. Mudofa vazirligi vertolyot halokati texnik nosozlik natijasida yuz berganini bildirgan. 1-dekabr kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Chexiya poytaxti Pragaga keladi. Safar kun tartibiga ko'ra Rahmon Chexiya prezidenti Milosh Zeman va bosh vazir Bogoslav Sobotka bilan uchrashadi. Tojikiston prezidenti tashrifi Chexiya prezidenti Milosh Zemanning Dushanbega 2 yil oldin qilgan safariga javob tariqasida uyushtirilayotgani aytilmoqda. Ukrainada barqarorlik o'rnatish bo'yicha Rossiya, Ukraina, Fransiya va Germaniya tashqi ishlar vazirlarining Minskda bo'lib o'tgan uchrashuvi natijasiz yakunlandi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier tomonlar asosiy murosaga kela olmaganini aytdi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Pavel Klimkin esa Rossiyani muzokaralarni boshi berk ko'chaga olib kirib qo'yganlikda aybladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'z o'rnida tomonlar kelajakda qanday qadamlar qo'yilishi yuzasidan bir qarorga kela olmaganliklarini aytdi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning 3w.ozodlik.mobi sahifasidan kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga kirsangiz ham ozodlik xabarlaridan o'z vaqtida voqif bo'lasiz. Ayni paytda o'z atrofingizda borayotgan voqea, hodisalar haqida ozodlik orqali jamoatchilikka xabar berish imkonini ham qo'lga kiritasiz. Odnoklassniki Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Imo, qolaversa YouTube'dan Ozodlik radiosi deb qidiring. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi va dastlab diqqatingizni O'zbekiston sobiq birinchi oilasi ichida davom etayotgan va qay ma'nodadir keskinlashib borayotgan drama manzarasiga burmoqchiman. O'zbekiston marhum prezidentining nevarasi Islom Karimov o'zbek maxfiy xizmatlarini o'z onasi Gulnora Karimovani o'ldirishni rejalayotganlikda aybladi. Bobosi vafotidan salkam 3 oy o'tib BBC o'zbek xizmatiga gapirgan Islom Karimov o'z hayotiga tahdid mavjudligi tufayli O'zbekistonga bora olmasligini aytdi, biroq o'z xavotirlari nimalarga asoslangani borasida aniq dalillar keltirmadi. U onasi Gulnora Karimovaning 2 yildan buyon Toshkentda qamoqda saqlanmoqda.